«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Прадказаць з дакладнасцю, якія падзеі і персанажы стануць у 2005 годзе ў цэнтр грамадскай увагі, скласці партрэт новага году і ягоных герояў загадзя немагчыма. І каб запярэчыць такой непрадказальнасці да немагчымасці, мы звяртаемся да гісторыі. Гэта значыць, незалежна ад таго, што будзе адбывацца, мы ўжо сёння можам на цэлы год раскласці тэмы грамадскай увагі, каляндар юбілейных датаў, імёны герояў і самое імя гэтага году, знак, пад якім ён пройдзе. Паводле рашэння ЮНЕСКО гэты год стане годам Ганса Крыстыяна Андэрсена, дацкага пісьменніка, якому споўніцца 200 гадоў. Андэрсен напісаў ажно 24 зборнікі казак для дзяцей і дарослых. Яго ведаюць і чытаюць ва ўсім свеце і на ўсіх мовах, у тым ліку па-беларуску. Аднак чыім імем мы маглі б назваць 2005 год у Беларусі? Найбольш яскравы юбілей – гэта 300-е ўгодкі Францішкі Уршулі Радзівіл 13 лютага. Загадкавая асоба, стваральніца тэатру ў Нясвіжы, аўтарка вершаў і п'ес. Да нядаўняга часу асоба напроч забытая, а цяпер вось у Менску рыхтуецца да выдання кніга яе спадчыны. Постаць Францішкі Уршулі Радзівіл наводзіць на думку пра тое, як моцна і доўга замоўчвалася ў нас уласная арыстакратычная культура, якая рабіла Беларусь цалкам паўнавартаснай краінай у Еўропе 300 гадоў таму. Толькі ты з'ехаў, пісалася лёгка, з часам цяжэйшым рабілася пёрка. Сёння я ледзьве руку падымаю, ды не пісаць не магу, бо кахаю. Гэта з лістоў да мужа, які Францішка Уршуля пісала бацьку сваіх дзяцей Міхалу Казіміру, самаму, між іншым, багатаму чалавеку ў тагачаснай Еўропе. Зрэшты, і ягоная тагачасная краіна, Беларусь Радзівілаў, была тады зусім не падчаркай побач з Расеяй, Польшчай, Нямеччынай ці Францыяй. Гэта была краіна замкаў і палацаў, пра якую мы мусілі цалкам забыць пад 70-гадовым гіпнозам бальшавіцкай прапаганды. І сённяшняя ідэалогія не рэкамендуе нам ганарыцца нашымі слаўнымі сярэднявечнымі продкамі, абуваючы ўвесь народ у лапці прыгоннага расейскага селяніна. Як тут не згадаць, што ў часы Францішкі Уршулі Радзівіл 10% насельніцтва Беларусі складала дваранства. Яшчэ адно імя, якое магло б стаць імем новага году, гэта Уладзімір Хадыка, паэт, якому 3 студзеня споўніцца 100 гадоў. Пражыў ён з іх усяго 35, ці нават 31, бо ў 1936 яго арыштавалі, а ў 40-м ён загінуў у гулагу. Прыціснула яго каменнай плітой у сібірскіх каменоломнях. Кожны з маленства злучаны выракам, а потым крывёю аплочвае чыншы. На Беларусі зрабіцца лірыкам куды лягчэй, як чым-небудзь іншым. Нацыя паэтаў. Гэткі верш прысвяціў Хадыку ягоны сябра Юлі Таўбін, якога расстралялі ў 37-м. Але ясная рэч, не дзеля сваёй трагічнай біяграфіі трапіў Уладзімір Хадыка ў нашыя юбілейныя спісы, бо гэта якраз тыповы лёс ягонага пакалення, а дзеля вершаў. Эпіграмы на маладзенькага Хадыку пісаў сам Янка Купала. Хадыка дазваляў сабе рызыкоўныя радкі, цытую з анталогіі Міхася Скоблы «Краса і сіла». Дагэтуль нас мары ўсё цешаць, ўсё крывію с ним залатую, чакаем, хто прыйдзе нас вешаць, айцоўскай рукой закатуе. Праўда, у паэзіі Хадыка застаўся не змагаром, а лірыкам. Побач з Максімам Багдановічам ды Уладзімірам Жылкам. Пры дарозе, дзе жоўтыя травы, павуціння макрыты і пылам, на касцях сваёй зрынутай славы памірае варожая сіла. Пры даліне, за дальнею рысай, і лясоў і балот вершаваных, месяц топчацца біскупам лысым і палошчацца рызы ў туманах. У такіх выпадках, як з Уладзімірам Хадыкам, адчуваеш рэальную карысць юбілейнай даты. Знаходзіш у спісе знаёмае імя і раптам адкрываеш для сябе зусім незнаёмага паэта з вялікай літары. Апроч Уладзіміра Хадыкі, 100-гадовыя юбіляры ў 2005-м, Алесь Вечар, унікальны тым, што быў акадэмікам-біёлагам і пры гэтым выдаваў паэтычныя зборнікі. Юрка Гаўрук, перакладчык замежнай класікі, у якога героі Шэкспіра гавораць без напышлівасці, як па-расейску, а простаю беларускай мовай. Пісьменнік Алесь Пальчэўскі, два Петрусі, Броўка і Глебка, паэты Янка Бобрык і Віктар Казлоўскі, Янка Тумілович, Міхась Васілёк і Ізраэль Плаўнік, брат з Мітрака Бядулі, драматург Яўген Раманович, народны артыст Уладзімір Дзядзюшка і пратэстанцкі прапаведнік Ян Пятроўскі са Слуцку, які эміграваў у ЗША і выдаў там па-беларуску 7 тамоў старажытнагрэцкага філёзафа Платона, а таксама грэцка-беларускі слоўнік. Кожны з названых асоба вартая адмысловая перадачы, пры тым, што гэта яшчэ не ўсе 100-гадовыя юбіляры. Астатніх я згадаю пазней, толькі заўважу спярша, што за важныя ў вострай браме мы прымаем класычныя юбілейныя даты. Гэта значыць крокам у 25 гадоў. Акурат змяняецца пакаленне, акурат прыходзіць пара зірнуць на ўсё свежым вокам. Час пераацэнкі. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Юбілейныя даты 2005-га. Карціна «Новага году» у рэтраспектыве. Крок 25 гадоў, пасля 50, 75, 100, 125 і гэтак далей заводзіць нас у глыбіні гісторыі, дзе мы ўражваемся сваім уласным адкрыццям або сваёй неадукаванасці, а вельмі часта тым, як надзейна схаваныя факты ад увагі сучасніка. Сёлета 4 кастрычніка споўніцца 25 гадоў з дня гібелі ў загадкавай аўтакатастрофе першага сакратара ЦК КПБ Пятра Машэрава. Наступны юбілейны крок 50 гадоў. Менавіта столькі спаўняецца нашым сучаснікам Александру Лакотку, які даследуе і рэстаўруе унікальныя беларускія помнікі драўлянай архітэктуры, Вользе Корбут, чэмпіёнцы гімнастцы, якая на нейкі час стала ў свеце тварам Беларусі, і паэту Алесю Жамойціну, кіраўніку музея на сядзібе Францішка Багушэвіча ў Кушлянах, на Смаргоншчыне. Старая Багушэвічава сядзіба, абселая ў маляўнічым краявізе, яшчэ адно сведчанне колішняе арыстакратычнае культуры. Пяць гадоў таму было лета 1930 году. Першы масавы палітычны працэс у Беларусі. Яшчэ на пачатку году ў нетрах ГПУ выспявае справа Саюзу вызвалення Беларусі. Яе прыдумалі, каб панішчыць інтэлігенцыю, што супраціўлялася прымусовай калектывізацыі і вывазу нязгоднага сялянства ў Сібір. Спачатку бяруць адзінкі, але ўлетку пачынаецца сапраўдны абвал. 18 ліпеня 1930 году ў чэкістаў здаюць нервы. У гэты дзень яны арыштоўваюць пісьменнікаў Максіма Гарэцкага, Езэ Падылу, гісторыка Міхала Мялешку, палітыка Часлава Родзівіча, мастацтвазнаўцу Міколу Шчакаціхіна ды іншых. 19 ліпеня сінакос працягваецца з ранейшай упартасцю. 20-га чэкісты дабіраюць паэта Уладзіміра Дубоўку, драматурга Алексея Ляжневіча і педагога Міколу Мамчыца. А 21-го у пастку ГПУ трапляе акадэмік Вацлаў Ластоўскі. Разам з ім забіраюць географа Міколу Азбукіна і мовазнаўцу акадэміка Сцяпана Некрашэвіча. Ластоўскі прызначаецца кіраўніком Саюзу вызвалення Беларусі. На гэтым арышты не сканчаюцца, але я спыню гэты бясконцы пералік, бо рызыкую заняць ім усю перадачу. Хоць шчыра кажучы, варта было б назваць усіх. Гэта значыць больш за 100 чалавек. Бо, па-першае, амаль для ўсіх з іх гэтым арыштам фактычна скончылася біяграфія. Высланыя ў гулах, яны атрымлівалі там новыя тэрміны, а сканчалася ўсё расстрэлам. Па-другое, усе названыя – гэта сапраўдны цвет беларускай культуры мінулага стагоддзя. Неаспрэчныя аўтарытэты ў сваіх асяродках, прагрэсісты і завадатары ўсяго здаровага, што рабілася тады ў грамадстве. У той летняй гісторыі быў яшчэ і восеньскі працяг. 20 лістапада Янка Купала робіць замах на ўласнае жыццё. Адразу пасля выкліку на допыт у ГПУ. Сказаць, што ў выніку ўсё абышлося і што народны паэт будзе жыць на волі яшчэ 12 гадоў, значыць не сказаць нічога. Нічога не ведаць пра тое, чым былі ўсе гэтыя 12 гадоў. Паслухайце Купалу, ягоны голас, і вы зразумееце, што і для яго лета 30-го году стала фактычна апошнім у біяграфіі.
Трэба нам песень, якія спяваў бы гонячы трактар, калгаснік вясёлы, калгасніца полючы буйныя грады, спявалі б калгасныя вёскі і сёлы.
Але ў тым 1930-м людзі, бадай, не адчувалі маштабу бяды. Напэўна, гэта таксама як сёння за арыштамі і пасадкамі кагосьці па палітычных матывах мы не разглядаем таго, што тады здарылася літаральна праз некалькі гадоў. А менавіта поўнага вынішчэння пад корань ўсёй беларускай інтэлігенцыі і ўсяго ўвогуле самастойнага і актыўнага элементу, які толькі быў у нашым народзе. Падрасталі новыя пакаленні паэтаў і адраджэнцаў, яшчэ зусім кволых, каб можна было далучыць іх да Саюзу вызвалення Беларусі. Падрасталі наіўныя і нават шчаслівыя, ні сном, ні духам, не ведаючы пра той сінакос, які рыхтаваўся ўжо на іхныя галовы. Калі іх будуць не арыштоўваць па 3-5 за дзень, а расстрэльваць па 3-5 і нават адразу 20. У тое лета 30-го году, калі лепшыя сыны Беларусі асуджаліся ды высылаліся ў гулах, на свет прыходзілі новыя, каму сёлета споўніцца 75. І гэта будуць юбілеі набыткаў, а не стратаў. Але па вялікім рахунку гэта тыя самыя людзі, што і знішчаныя іхныя папярэднікі – Гарэцкі, Жылка, Ластоўскі, Некрашэвіч, Дубоўка. Людзі той самай маралі і свядомасці, той самай мовы. Ніякія ідэалагічныя ды фізычныя расправы не здольныя змяніць боскага наканавання беларусам быць нацыяй, сапраўднай і паўнавартаснай, такой як іхныя суседзі. 200 гадоў свае і чужыя пераконваюць нас, што мы не зусім нацыя, а нейкі прыдатак то польскага народу, то расейскага. 200 гадоў нязгодныя адпраўляюцца ў турму і Сібір, а вось прыходзіць новае пакаленне і зноў бярэцца за сваё. 26 лістапада 1930 году, акурат пасля працэсаў Саюзу вызвалення Беларусі, у Воршы прыходзіць на свет Уладзімір Караткевіч. Быццам гэта яны ўсе пакінулі сваю энергію яму, каб ён сцвердзіў неўміручасць нацыянальнай ідэі гэтак моцна, як ён гэта зрабіў. Гэта будзе напрыканцы году, а на пачатку 9 лютага у Менску нарадзіўся паэт Валянцін Тарас. За колькі дзён да Тараса 5 лютага адзначыць свае 75 вядомы актор Расціслаў Янкоўскі. Ён праславіўся найперш як актор расійскага кіно, але мала хто ведае пра ролю Янкоўскага ў станаўленні новай беларускай дзяржаўнасці. Менавіта ягоны голас дэпутата Верховнага Савету стаў вырашальным, калі камуністычная большасць пярэчыла новаму закону аб мовах, у якім беларуская мова называлася адзінай дзяржаўнай. Таксама 75 гадоў споўніцца паэтам Мікулу Арочку і Алесю Барскаму, мовазнаўцу Леаніду Бураку, пісьменнікам Алесю Петрашкевічу і Яраславу Пархуту, палітыку Мікалаю Дзімянцею. Радыё «Свабода. Вострая брама». Юбілейныя даты 2005-га. Карціна «Новага году» у рэтраспектыве. Пра 100-гадовыя юбілеі я ўжо сказаў. Праўда, іх так шмат сёлета, што давядзецца скласці яшчэ адзін спіс. Гэта беларускі пісьменнік Юрка Віцбіч, літаратурная кар'ера, якога паспяхова пачалася на бацькаўшчыне, а скончылася ў ЗША. 100 гадоў спаўняецца і пісьменніку Сергею Хмару, чый шлях завершыўся ў Канадзе. Іхны калега Ян Скрыган пасля доўгіх гадоў гулагу жыў у Менску. Ёсць у спісе 100-гадовых не толькі пісьменнікі, але і кіраўнік менскага габрэйскага тэатру рэжысэр Віктар Галаўчынер і скульптар Андрэй Бембель. Бембель афармляў сваімі працамі дом ураду і манумент перамогі ў Менску, а ў апошнія гады жыцця Сталіна узначальваў саюз мастакоў Беларусі. Каляндарны абартон гэтага спісу ў тым, што і Юрка Віцбіч, і Андрэй Бембель нарадзіліся ў Вяліжы, Віцебскай губерні, цяпер гэта Смаленшчына, з розніцай у паўгода. Мяркуючы са здымкаў, яны нават знешне падобныя. Эпізод «Варты даты нараджэння» – дэбют Янкі Купалы ў друку. Гэта быў верш «Мужык» у мянскай газеце «Северо-западны край», надрукаваны 15 траўня, 100 гадоў таму. Адначасова з нараджэннем цэлай плеяды дзеячоў культуры ў 1905 годзе ў Беларусі адбываліся масавыя расстрэлы дэманстрантаў. 18 кастрычніка ў Менску быў расстраляны эсэраўскі мітынг. 80 чалавек забілі, некалькі соцень паранілі. Падзея ўвайшла ў гісторыю пад назвай Курлоўскага расстрэлу, ад імя губернатара, які загадаў страляць. 125 гадоў таму. Зноў спіс юбіляраў і зноў абертон. Два класікі іншых літаратур і абодва паходзяць з Беларусі. Гэта расеец Аляксандр Грын, аўтар «Пунцовых ветразяў», сын беларускага паўстанца 1863 году. Пашпартнае прозвішча Грына было Грынеўскі. І француз Гіём Аполінер, унук беларускага паўстанца, ягонае пашпартнае прозвішча Кастравіцкі. Іншыя 125-гадовыя юбіляры – палітыкі Вацлаў Івановскі і Іван Краскоўскі, оперны педагог Антон Баначыч, які вучыў Александроўскую, Балоціна і Друкер, а таксама два пісьменнікі – Язэп Дыла і Галляш Леўчык. 150 гадоў назад, 26 лістапада, у Стамбуле пры загадкавых абставінах памірае Адам Міцкевіч. Паўгода перад тым памірае ў Беларусі Міцкевічаў сябра Тамаш Зан. У 1855 граф Тышкевіч разам з аднадумцамі стварае Віленскі музей старажытнасцяў, адно з найбуйнейшых сховішчаў беларускай культуры. Музей праіснуе 10 гадоў. Пасля паўстання Каліноўскага генерал-губернатар Мураўёў загадае музей расфармаваць і ўсе скарбы вывезці ў Маскву. А гэта каля 4000 помнікаў археалогіі, столькі ж твораў выяўленчага мастацтва, паўтысячы пячатак, 3000 документів, 20 тисяч книг і так далі, і до того подобне. Між іншим праводійним сябром музея був письменник Олександр Зданович, ще один забитий персонаж аристократичної білоруської минувщини, родом з теперішнього Пуховицького району. Здановичу сьогодні сповниться 200 років. Триста годов тому черговые свідчення московской агрессии в Беларуси. Гэтым разом цар Петр I зайшов с войском на Витебщину и змагается тут с униятством. Цар Петр отзначає свой день народження 11 липня 1705 года забойством униятских святаров и монахов у Полоцкой Софийской церкви. Викария Константина Зайковского цар забил кинжалом. Особисто. Старожитную святыню Полоцка, первый храм Беларуси, Софийский собор на загад Петра отдали под сховища амуниции и пороху. 350 годов тому и шел другий год 13-годовой войны. 1655 год. Территория Беларуси, захопленная российским войском цара Алексея Михайловича и казаками Хмельницкого. Что отбывается? Увесну агрессор захопил и знищил города Бобруйск, Борисов-Городню, Слоним, Клецк. 30 червня захоплены Менск. 8 жнивня захопленная Вильня. Подпаленный город горит 17 дзён. Под шаблями и у огни загинуло 25 тысяч віленчуков. 400 годов тому дата с истории войсковой славы наших предков. 27 вересня 1605 года 4000-е войско Великого князства на чале с гетманом Яном Хаткевичем перемогло 14-тысячное войско шведов каля вёски Кирхгольм за 13 верстов от Риги. Апошній епізод юбілейного календара відбувся 575 годів тому. Падрыхтаваная на конец жніўня коронація великого князя Вітаўта не відбылася. Освячоная папам римським корона была гвалтом забраная поляками на загад Ягайлы у послоў Вітаўта на польской мяжы. Неўзабаве у кастрычніку стары Вітаўт памірае. На змену яму баяры вялікага княства абіраюць вялікім князем Свідрыгайлу. Насуперак жаданню палякаў, якія хацелі, каб гэтая пасада перайшла іхнаму каралю Ягайлу. Адносна гэтага эпізоду, калі ўлічыць, што гаворка ідзе пра нашых з вамі продкаў, цяперашняя беларуская палітычная сучаснасць выглядае зусім недалёкай будучыні, а хутчэй наадварот мінуўшчынай. Тут вам і шляхецкая дэмакратыя, і парламенцкая рэспубліка, і непаслушэнства перад краінай-суседкай з імперскімі замашкамі. Толькі ў тыя часы ролю няпрошанае апякункі выконвала Польшча, а не Масква. Масквы тады яшчэ не было. Калі з імёнамі і найважнейшымі гістарычнымі датамі году мы вызначыліся, дык застаецца згадаць горад году. А гэта Мазыр, першая згадка, пра які сустракаецца 850 гадоў таму. Згадаем і адкрыццё году, а гэта тэорыя адноснасці Эйнштейна, што з'явілася 100 гадоў таму. Згадаем таксама часопіс году, а гэта часопіс «Беларусь», якому сёлета спаўняецца 75 гадоў. Многія са згаданых тэмаў стануць тэмамі нашых перадачаў у 2005 годзе.